Recibimos hoxe en Radio Fenea a Xoán Manuel Rodríguez Bastida. Estamos repasando con cada un dos cabezas de lista para as eleccións municipais de Fene, pues, precisamente as súas listas, as súas candidaturas e as súas iniciativas ou programas electorais de cara a eses comicios. É unha primeira toma de contacto, ahora que coñecimos as listas hai 24 horas, as listas xa oficialmente, e Xoán Manuel Rodríguez Bastida encabeza a unha candidatura que se chama Compromiso por Galicia e que polo tanto non é Somos Fene, que é o que a xente o ten acostumbrado. Por que esta elección? Por que Compromiso por Galicia? E falemos logo desa lista, desa candidatura.
Bos días. A candidatura é continuidade de Somos Fene. É exactamente igual que Somos Fene. Somos o grosso da candidatura. Máis da mitade dos candidatos son de Somos Fene e Somos Fene, solo que cambiamos de nome, non? A nosa, aínda que vamos como Compromiso por Galicia, non é unha candidatura tradicional dun partido. É unha candidatura singular. Os partidos xeralmente teñen unha estrutura piramidal de doutrina única e seguindo sempre unhas instruccións. E nós, insisto, somos a candidatura de Compromiso por Galicia. Pero a nos é unha candidatura singular, como foi xa tamén a candidatura de Somos Fene, non? Non somos propiamente a sucursal de un partido político, aínda que eu son militante, son afiliado desde fai tempo de Compromiso por Galicia, pero despois na... non recordo ben, pero creo que o siguiente vai no posto número 8, o siguiente militante de Compromiso por Galicia, e logo os outros xa van do posto 12 ao 15.
Quere dicir que hai moitos independentes nesta lista.
Son independentes, a maioría. Son xente que estaba en Somos Fene e xente comprometida que a forma de concebir a política municipal de Somos Fene, non? Xa digo, non somos a sucursal de un partido político, aínda que somos unha candidatura dun partido político, somos unha plataforma local. Unha plataforma local que nos identificamos a nos mesmos. Penso que a xente sabe o que somos, non? Para nós, os gobernos...
Antes de seguir, sí. Notase a falta de César Castro, que é o número 2 de Somos Fene, sí. Que agora está, bueno, pues no goberno local, xunto con Rodríguez Bastida, e non vai nesta
César,
lista.
César, por diversos motivos, sobre todo motivos profesionais, pues non vai na candidatura. Uh-huh. O único que falta da candidatura, vamos, dos postos arriba e dos que estábamos traballando en Somos Fene, non? Agradecémoslle a aportación que tuvo en Somos Fene, pero César non, por motivos
non
profesionais, non está na candidatura, non? Ora, para esta candidatura de Compromiso para Galicia sigue coa mesma política municipal que tiñamos en Somos Fene. Para nós, para Compromiso por Galicia, para nós, para Somos Fene, os gobernos locais son espazos de autogoberno. Por eso sempre en os nosos programas vai a cesión de competencias que teñen outras estruturas supramunicipais como a Diputación, a Xunta de Galicia e incluso os gobernos do Estado, non? Non somos conscientes, de todas formas, que con esa feta a nivel local depende en grande medida do que sucede en outros niveis superiores, como o nivel autonómico e o nivel provincial. Por iso necesitamos un apoio a estos outros niveis. E ese apoio é o que nos dá un partido. Falámolo cando decidimos que íbamos a facer en Somos Fene, e bueno, eles sabían que eu son de Compromiso por Galicia, e dixo, bueno, dixemos cal era a política municipal de Compromiso por Galicia, e todos decidimos que bueno, aceptaban que nos presentáramos como tal, como unha candidatura de Compromiso por Galicia. Compromiso por Galicia ten unha política municipal que garante totalmente a independencia, totalmente, das candidaturas locais, dos gobernos, tanto dos gobernos municipais como dos concelleiros municipais. É unha independencia total. E bueno, e está demostrado pois con un concello que se pode coller como modelo de Compromiso por Galicia, que é o concello de Lalín, alcaldía de Lalín e alcaldía de Muros, por decir dous, non? Isto ten importancia, e é que, o sea, nós, tanto en Compromiso por Galicia e nós a candidatura de Somos Fene, que pasa a chamarse Compromiso por Galicia, queremos cambiar as formas de facer política. De feito, Somos Fene xa demostrou que quere cambiar, que cambia as formas de facer política. Nosotros fuximos dos estilos confrontativos, poñemos o acento no común e nas relacións entre os grupos, e, sobre todo, Compromiso por Galicia, a candidatura de Compromiso por Galicia en Fene, abrazamos a diversidade. A diversidade é un elemento natural da política. Facer política para nós é máis que estar no goberno, que detentar o poder, facelo, e o que vamos a facer, facelo sin complexos, co fin de conquistar a confianza da cidadanía e sin anclaxes programáticos partidarios de ningún partido. Nós temos un proxecto político, é o mismo proxecto político que tiñamos na candidatura de Somos Fene. Temos unhas decisións ambiciosas a levar dentro do Concello, e temos unhos proxectos estratégicos que serán a continuación dos que non nos deu tempo a facer no tempo que levamos no goberno, que é escasamente un ano. Iso para cambiar a situación actual de como está o Concello, non? Para nós, a política municipal é unha característica, a capacidade de actuar. Temos que ter capacidade de actuar a nivel local. O marco de actuación da nosa política é o goberno. É solo, creemos que a política municipal non consiste en discutir e impoñer, sino que consiste no diálogo e a negociación. A capacidade do progreso da cidadanía, a capacidade de progreso que podemos ter no Concello de Fene, ben dada polos acordos e os consensos a que podemos chegar con outras formacións políticas, porque iso ademais é a esencia da democracia. A dialéctica amigo e inimigo fai imposible o consenso, fai imposible os acordos, fai imposible a negociación, e acaba sendo unha democracia arcaica. E quen paga todas as consecuencias deste tipo de dialéctica é a veciñanza, non? Queremos recuperar un estilo democrático, queremos evitar a degradación da democracia, non? Nunha democracia temos obriga de respetar as ideas que non se comparten, especialmente as ideas que non se comparten. E iso é unha das esencias de Somos Fene, e vai ser unha das esencias de Compromiso por Galicia no noso facer a nivel municipal, non? O sea, na política municipal, témolo claro, non debe primar a ideoloxía sobre os programas. Non se queremos impoñer, estamos impoñendo, impuxemos xa pola nosa práctica un cambio, tanto na forma como no fondo de facer a política municipal, e o que perseguimos é simplemente o benestar e o bon goberno do concello.
Teño que entender por isto, sobre todo por isto último, que era unha das cuestións que quería plantearlle, que se os resultados son favorables despois das eleccións do 26 de maio, Compromiso por Galicia estaría disposto a pactar con calquera das outras formacións, das outras catro formacións políticas que obteñan, bueno, das que obteñan representación no Concello de Fene.
Ben, nos pactaremos sempre en base a programas, como fixemos ata agora, para levar adiante cousas que levamos no noso programa. Hai un problema en este concello, e é que hai dúas forzas políticas que a democracia para eles non ten importancia, o que prima é solo a súa posición monopolítica. Estamos referíndonos claramente ao BNG e á Esquerda Unida, pero que non é que nos, Compromiso por Galicia, este en contra de pactar co BNG e con Esquerda Unida. Está en contra. Sabemos que non é posible pactar coas personas que detectan a representación do BNG e de Esquerda Unida neste concello. Somos Fene pactou o anterior goberno co BNG. O BNG rompeu os pactos de goberno sin dar ningún tipo de explicación, tanto con nós como co Partido Socialista. Unha conversa que durou apenas 30 segundos, máis ou menos, sin sentarnos nunha mesa nin nada, sin reflexionar nada, e por lo tanto sabemos que tanto BNG como Esquerda Unida evidentemente non van a querer facer pactos nin co Partido Socialista, nin co Partido Popular, nin con Compromiso por Galicia Somos FENE.
Programa electoral, algo adiantou, hai proxectos que non se poideron facer por, sí, por falta de tempo con Somos FENE, e por aí camiñará, me imagino, a cun programa electoral similar ao que levaba Somos,
sí,
FENE,
claro,
e que está pendiente por facer algo.
Claro, porque non sei, como decíamos en Somos FENE, decimos en Compromiso por Galicia, é que non vamos a decir que hai que amañar camiños, facer baches, amañar tuberías de auga, porque iso é unha obrigación de un concello. Se non facemos iso, non facemos nada. Cale, nos temos un proxecto de facer do concello de FENE un concello donde a xente este contenta de vivir en FENE, un concello habitable, un concello con significación propia, un concello que se poda decir, a xente pode decir, bueno, como me gustaría que o meu concello fora así, un concello con personalidade propia, e estuvemos demostrando coa nosa práctica o pouco tempo que estuvemos no goberno. Logo, bueno, temos a propostas novas, independentemente das que xa tiñamos, non?
Por exemplo, vamos citar un ou dúas.
Sí.
por deixalas,
sí,
aí.
Ora, nos queremos que FENE non ten entidade como concello, non? Algo que defina a FENE, que de personalidade propia propio concello, non? Entón, durante moitos anos gobernos de FENE dedicáronse a destruir o patrimonio histórico de FENE, como foi, bueno, edificios nobles, o Cine Perla, a Sala Perla, deixar caer o Adriano, a gran perda de FENE que foi non conservar todo a Casa de Cela con todo o terreno que tiña, que era o gran parque que FENE non ten. FENE non ten un parque. Sería un parque que daría personalidade a FENE, non? Nos queremos recuperar a Casa de Cela, queremos recuperar o Adriano. Temos un proxecto que témolo feito xa, pero estaba pendente de permisos, de recuperar a praia urbana de San Valentín. Está feito, demos o estudio feito. E logo, e sobre todo que nos queremos facer, temos unha candidatura moi participativa, queremos facer unha app para que a xente, cando calquer cousa que encontren, das liñas verdes de xestión de xestión nos concellos, donde calquer persona que vexa o que está ocurrindo, pois pode entrar na app e decir, en Magalofes, no local de tal, ocurre isto, no camiño de Magalofes de Puxeiros ocurre isto, etcétera, etcétera. Non?
As novas tecnologías xa nos permiten,
sí, claro, para ter a inmediatez de, sí, da actuación. Non?
Falamos da lista.
Falamos da lista.
De algunhas das persoas que quera significar Rodríguez Bastida, que encabeza esa candidatura de Compromiso por,
sí,
Galicia.
A única
a segunda persoa.
A segunda persoa.
É nova. Totalmente,
sí,
nova.
A segunda persona é Anabel Sánchez, Ana Isabel Sánchez Martínez, é unha economista de Sillobre, vive en Vilanova, bueno, un poquinho máis arriba en Vilanova, non? E é a única persona nova que vai na lista, dos por arriba, e o resto pois son xente que xa tiñamos antes, se correron en algúns postos, ou xente que por compromisos profesionais e por irse a traballar fora de FENE non está na lista, e máis ao contrario, houve xente que estaba fora de FENE e agora ven a traballar a FENE e ou a residir en FENE traballando en Ferrol ou no contorno e están na lista, non? Pero xa digo, chámase Compromiso por Galicia porque decidimos que necesitamos un partido para xestións a nivel supramunicipal e porque son de Compromiso por Galicia, pero a esencia é exactamente igual que a de Somos FENE.
E por último, que considera Bastida a presentación desta candidatura? Unha vantaxe ou un inconveniente o de ser a primeira vez que se presenta? É un nome novo para os veciños e veciñas de FENE, Compromiso por Galicia, é a primeira vez que o teñen diante para poderlo votar. unha ventaxa ou é un inconveniente? Como ve?
Pois non o sei, non o sei.
Se verá.
Pode ser un inconveniente en principio, pero vamos, nos temos a visibilidade, a xente ten que saber que somos exactamente igual que somos Fene, só que na práctica destes 4 anos nos dimos conta que, bueno, iso sabía, non? Pero xente a candidatura que a veces estábamos demasiado aislados e que necesitábamos apoio de xente con máis experiencia de xestión nos concellos, e a veces apoio a nivel supramunicipal, non? Bueno, nos a xente xa sabe o que somos, sabe o temos o que fixemos, o que queremos facer. E logo, bueno, dificultade de que somos como un partido, bueno, Compromiso por Galicia, un partido distinto do habitual dos outros partidos, non? Uh-huh. Hai que ter en conta unha cousa, que en FENE hai 3.000 abstencionistas. En FENE hai 3.000 personas que non votan nas eleccións. 3.000. Sí. Non é por descoñecemento, é que non encontran por quen votar. Iso é o problema. Unha democracia é un luxo que non se pode permitir, que 3.000 personas dun concello de 11.000, 11-12.000 que ten FENE, 3.000 personas que sexen abstencionistas. Ese é un problema, un atranco serio para unha democracia e unha democracia municipal.
Pois Xoán Manuel Rodríguez Bastida, cabeza de lista de Compromiso por Galicia no Concello de Fene, moitísimas grazas, e nada, temos por diante aínda pre-campaña, campaña electoral, e volveremos vernos seguro. Ah,
moitas gracias por participar nesta entrevista, e logo falaremos xa con datos concretos das nosas accións que temos previstas levar a cabo.
Moitas gracias.
Gracias.